raamatud või nüüd?
Üks raamat, Ott vanaisa ja teised, on siis tänase saate põhitelg ja eks see raamat ole meid selle raamatu autori Külike Valguga ka kokku viinud. Ehkki ainult jutt sellest raamatust esialgusest raamatut füüsiliselt mina siis veel ei näinud ja ei kujutanud ka ette, mis ta täpselt on. Mina olen Pürelaada toimetaja Mare Vihlak ja me istume täna koos raamatutunnis ja loomulikult kõneldes sellest raamatust loeb autor ehk siis Küllike katkeid sellest raamatust ka ette. Ja alustamegi siis lugemisega.
Esimene Moosese raamat, esimene peatükk, salmid 1-5. Öö ja päev. Ott on 5-aastane, tragi ja lõbus poiss. Talle meeldib käia lasteaias, sest seal on tal palju sõpru. Ta armastab oma ema ja isa, kõige kallim on talle tema väike õde, Liisa. Tema kodu on soe ja turvaline, tal on kõik olemas, mis vaja. Voodi, söök, jook, mänguasjad, värvipliiatsid, perekond. Ottile meeldib väga käia külas oma vanaisal, kes elab linna ääres väikeses majas. Ott oma vanaema ei mäleta, sest tema suri enne poisi sündi. Vanaisa on väga tähtis mees, sest tema teab kõike. Ott ootab pikki silmi nädalavahetust, et saaks minna vanaisa juurde. Vanaisaga saab teha igasuguseid põnevaid töid, mida linnakorteris teha ei saa. Puid raiuda, kaevust vett tuua, väikese traktoriga maad künda, muru niita, kanadele süüa anda, õunu ja vaarikaid korjata. Praegu talvisel ajal on õues vähem toimetamist. Selle asemel saab aga vanaisaga koos toas ahjukõrval juttu rääkida. Otil on üks suur mure, mida vanaisa kindlasti oskab lahendada. Ott kardab üksinda pimedas toas olla. Ühel õhtul, kui Ott vaikselt joonistas, juhtus nii, et suure tuulega läks ära kogu elekter. Toas ei põlenud ükski lamp. Ka tänavad olid pimedad. Taevas ei paistnud ühtegi tähte, kuust ja päikesest rääkimata. Suures toas jäi vaid ka televiisor. Ühtäkki oli maailm vaikne ja pime. See kestis seni, kuni ema tuli ja Oti tuppa küünla tõi. Siis muutus Oti süda kergemaks. Selle imeliku tunde üle tahtiski Ott vanaisaga aru pidada. Laupäeva hommikul viib isa Oti vanaisa juurde. Vanaisa tuleb Otile juba trepi peal vastu, ulatab talle tervituseks oma laia kareda kämbla. Ilma pikemalt aru pidamata alustab Ott juttu. Vanaisa, ütleb ta, miks pimedus on hirmus? Pimedus ei ole hirmus. See on ainult natukene tundmatu. Ja sellepärast see võib olla hirmus, arvas vanaisa. Kas sina kardad pimedust? Küsib vanaisa Otilt. Ott noogutab vapralt pead. Ma räägin sulle loo, kuidas valgus ja pimedus sõbraks said. Ega pimedus ei ole üldse halb asi. Lihtsalt pimeduses ei kasva suurt midagi. Taimed ja loomad kasvavad valguse käes. Päike on kõikide kasvajate suurim sõber. Lapsed kasvavad ka kõige kiiremini suvel, kui on kõige rohkem päikest. Aga pimedust ja ööd on ka vaja, et kõik, kes hingavad, saaksid puhata, magada, unenägusid vaadata. Päris alguses oligi täitsa pime. Suur pimedus oli üle maailma. Olemas olid küll taevas ja maa, aga maa oli tühi ja paljas ja mitte mingit valgust ei olnud ka. Siis mõtles Jumal, et pimeduses ei saa ju miski kasvada, aga kui ta tahab luua ühe ilusa maailma, siis peab see saama valgust. Ja see peab olema kõigile näha. See mõte tundus Jumalale hea, nii ta tegigi. Ta tegi sedasi, et oleks suur valgus. See on päike. Päike on suur, soe ja annab palju valgust. Jumal aga teadis, et igaüks, kes hingab, peab vahepeal saama puhata. Selleks korraldas ta, et päike ei paista kogu aeg. Ainult mõnes kohas maal, polaarjoone taga, on vahel selline tunne, et päike paistab alati, siis kui on polaarpäev. Aga et inimene, kes öösel und ei saa, või meremees, kes on merel, või rändur, kes ka öösel teed mööda käib, ei tunneks hirmu, mõtles Jumal teha väikese valguse ka ööseks. Ta pani maa kõrvale ühe kaaslase, kuu, mis tiirleb koos maaga ümber päikese ja öösel peegeldab kuu maale päikese valgust. Aga kuna see on ainult peegeldus, siis see ei ole soe, vaid külm. Nii et öö ja päev on tegelikult suured sõbrad. Nad tulevad alati teineteise järel. Kunagi ei jäta päev tulemata ja kunagi ei jäta ka öö tulemata, et päevased toimetajad saaksid rahulikult magada. Samamoodi on sõbrad valgus ja pimedus. Vahel nad mängivad üksteisega kulli, kes kelle kiiremini kätte saab. Vahel mängivad ka pimesikku, vahel mängivad nad peitust. Nüüd muutub Oti süda rahulikuks. Pimeduses ei ole midagi halba. Kui mitte muretseda, tuleb ju meelde, kus seisab tool ja kuhu poole jääb uks. Alati tuleb peale pimedust valgus. See on raudkindel. Rõõmsalt läheb Ott vanaisale appi kaevust vett tooma.
Esimese Moosese 1, psalm 1. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, Jumal lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa, Jumal lõi taeva ja maa.
Igal asjal on ots ja algus. Küll ikka nii on see sama otse algus piibliraamatul ja see otse algus on ka sinu raamatul. Võibolla neid kahte ei sobi päris kõrvutada ja seda paraleeli vedada, aga ilma selle paraleelita kuidagi ei saa, sest sa oledki raamatu kirjutanud selleks, et lastele õpetada piiblit ja need jutukesed tuginevadki piiblikirjakohtadele. Iseenesest on see ju väga originaalne idee, aga ilmselgelt on vist vajadusest lähtuvalt see teostus.
See raamat koosneb kolmest osast. Vanatestamendi lood, Uuetestamendi lood, mis on peamiselt evangeeliumi lood. Ja kolmas osa räägib koguduseelust kui sellisest igapäevasest palveelust, pühapäevastest jumalateenistustest, kirikutest ja kogudusest selle ümber. Ja on ta tekkinud selleks, et pühapäevakooli tunde läbi viia. Et oli selline suurepärane võimalus Kaarli koguduses teha pühapäevakooli ja kuna seal oli läbimõeldud niisugune vahva programm, mis hõlmas just täpselt neid samu osasid nagu raamatki, et on vanatestamendi lood, uuetestamendi lood ja koguduseelu lood, siis selle programmi läbiviimiseks oma rühmas, mis oli pererühm väikestele lastele ja nende vanematele, said välja mõeldud ka need lood, et neid tunde kergem oleks läbi viia. Nii said need lood kirjutatud.
Jaane Lend oli siis see inimene, kes meid kokku viis sinuga ja ta tuli ja sosistas mulle, et on üks hästi vahva raamat. Äkki pereraades sellest raamatust saaks kõnelda või seda ette lugeda ja et näed, seal on see inimene, tema nimi on Küllike, tema on selle raamatu autor. Ja nii me siis plaani pidasime, aga nüüd, kui ma olen kuulanud ära Küllike need lood, mida sa siin ette oled lugenud, saan aru, missugune väärtus see tegelikult on. See on üks väga elurõõmus ja tore lapselik, samas aga elust võetud näidetega käsitlus sellest keerulisest piibliraamatust. Kõik ütlevad, see on keeruline, ma ei saa sellest aru, kuidas ma oma lapsele seletan, kui ma seda ise võibolla ei tea nii. Ja nüüd on meil tõeline abivahend. Ma saan aru, et sina kui staažikas pühapäevakooli tegija lähtusidki sellest mõttest, et kuidas oleks võimalik lastele piibliraamat lähedaseks teha, aga kuidas sündis see Ott?
Ott tuli lihtsalt ühel hetkel, et kui sa väikeste lastega räägid, siis sa ei saa rääkida püsti seistes nendega. Sa pead vaatama neile silma, see tähendab seda, et sa laskud põlvili või lähed nii võimalikult lähedale nende silmadele, et kui saad. Ja see tõttu ma püüdsin mõelda nii kõrgelt, kui on need viieaastased lapsed, ehk vaadata maailma siis selle meetri kõrguse pealt ja kuidas see maailm siis välja paistab. Et Ott aitab rääkida neid lugusid, mis on vanatestamendi lood ja Oti kaudu me saame ka koguduse elu ja seda poolt käsitleda, et olen püüdnud jätta Oti mängust välja Uue Testamendi ehk evangeeliumi lugudega, aga seal ma olen ka püüdnud leida kedagi tegelase, kes oleks võinud olla nende lugude tunnistajaks ja ka selle sama meetrikõrguselt vaadatuna või siis natukene lihtsamalt kui täiskasvanu oma elukogemuse ja tarkusega. Et alguses kirjutama hakates siis esimesed lood olid Jeesuse sünnilood ehk jõululood. Ja siis ei olnud veel Otist kuulda midagi, aga siis, kui aeg edasi läks ja oli vaja hakata kirjutama Vanatestamendi lugusid, siis Oti kõrvale tuli vanaisa. Biskop Einar Soone ütles, et see on nii hea, et sa vanaisa tõid mängu. Et ma olen ka vanaisa ja mul on aega, mul on tahtmist ja mul on oskust rääkida lastelastega seda, mida mul ei olnud aega oma lastele rääkida. Et see vanaisa on just see tegelane, keda me oma eludes võib-olla vajaksime rohkem. Ma arvan, et see vanaisa ongi tegelikult see võtmetegelane seal Vanatestamendi lugudes, et seda niisugust vana inimese elutarkust ja väärikust ja rahulikust, et seda tuletada meelde meile. Ja võib-olla ärgitada ka vanaisasid ja vanaemasid tegelema ja rääkima ja õpetama ja olema rohkem lastelastega. Sest meil on nüüd aega ja meil on nüüd tarkust seda kõik edasi anda.
Jah, mina ei ole küll veel vanaema. Sina oled juba vanaema ja biskop Einar Soonet oma kogudus õpetajad sa ka nimetasid. Eks elus vist ongi nii seatud, et emade ja isadena me kuidagi rutakalt, no muidugi on variatsioone, kindlasti on ka ninnunennu emad olemas, aga ikkagi oma tööde ja kohustuste kõrvalt kasvatame need lapsed üles ja nad nagu kasvavadki ise. Et võib-olla rohkem ja teadlikumalt oskame me kasvatada, kui meil lubatakse oma lapselapsi või vähemasti kuidagi püüda siis jälgida,
usaleda,
mis toimub.
Ja usaleda.
Kas sina nüüd oma selle raamatukesega, kus on ikkagi jah, siis jutukesed lastele, oled sama laste peal neid jutukesi katsetanud, nad on ju täiskasvanud või on just nimelt lapsed sihtgrupp?
No minu kontrolllugeja on minu tütar, kes on nüüd 24-aastane, aga no 7 aastat tagasi, kui ma alustasin nende lugude kirjutamisega, siis oli tema see, kes neid üle luges ja vaatas, et oleks loogiline ja siis ta igakord kommenteeris, et noh, tuli jälle pisar. Et tema minu kontrolllugeja olnud küll. Aga tegelikult ega need lood ei olegi ainult lastele, et need on ka vanematele, et kui mul nüüd raamat ilmus ja ma oma headele sõpradele kinkisin ja esimene tagasside, mis oli mu parimalt sõbrannalt Liisalt, tema ütles, et kuule, need ei ole ju üldse lastelood. Ma ütlesin, et nojah, need tulebki koos vanematega lugeda, et lastel oleks millest rääkida oma vanematega, et vanemad teaksid, mida lapsed teavad ja aitaksid seda dialoogi edasi viia. Need ei ole ainult lastele, need ongi lugemiseks koos vanematega.
Aga kui me läheme jälle selle raamatu ajendi juurde, ehk et selle pühapäevakooli töö juurde, mida sina seal Kaarli koguduses oled väga palju aastaid teinud, siis kindlasti on sul ka neid näiteid, kus võib-olla läbi selle lapse, kes pühapäevakoolis käis, lapsevanem on tulnud kogudusse, et laps on olnud selleks sillaks. Sa raputad pead.
No selleks sillaks olen mina ilmselt olnud, et minu lapsed läksid pühapäevakooli. Peale seda, kui ma olin ise ristitud ja leeris ära käinud, siis ma viisin lapsed pühapäevakooli, et nad harjuksid käima kirikus, et nende ristimine ei tuleks nendele ootamatuna ja võõrana. Ja laste kõrvalt käisin ma ka ju nendega kaasas pühapäevakoolis ja siis ühel hetkel ma hakkasin ise rääkima, sest et mulle tundus, et ma juba võin endale lubada, et ma juba tean natuke rohkem, et ma julgen rääkida seda, mida ma tunnen. Aga ega neid vanemaid ei ole palju, kes on laste kaudu tulnud. Aga noh, laste pärast me tegelikult, et selleks, et saaks lapsed ristitud, et me lähemegi kirikusse, laseme kõigepealt ennast ristida ja siis hakkab see enda kasvamise aeg. Ja lapsed jõuavad reeglina ette, sest nemad kasvavad kiiremini, nad õppivad kiiremini ja kuni ükskord vanemad järgi jõuavad, et noh, siis me olemegi võrdsed, jõudnud õigesse kohta koos.
Küllike Valk on siis tänases raamatutunnis ja ta kõneleb ja loeb ette enda kirjutatud raamatud Ott, vanaisa ja teised. Ja nii nagu juttu oli, selles raamatus on 3 osa, Vanatestamendi lood, Uue Testamendi lood ja siis koguduse elust pajatavad lood. Läheme siis Uue Testamendi juurde.
Matteuse evangeeliumi teine peatükk, salmid 1-12. Väike täheke. Väike täheke kihutab muretult läbi täis taeva. Osavalt põikleb ta suurte ja vanade tähtede vahel, laseb kukkerpalli ja naerab, kui teised tähed pohaselt torisevad. Teised tähed arvavad, et selline käitumine ei ole tähele sobilik. Midagi kasulikku peaks ka väike täheke oskama teha. Keegi peaks ta ometi korrale kutsuma. Väike täheke aga ei tee väljagi, uhiseb saba lehvides edasi. Ühtäkki kuuleb ta Jumala häält. Väike täheke, tule siia. Jah, armas Jumal, mis sul mureks on? On väike täheke kohe kohal. Õigesti märkasid, mul on tõesti üks mure. Ja ma arvan, et sina oled just paras mind aitama. Ütleb Jumal ja jätkab. Kas sa tunned sellist tähte, mille nimi on päike? Tunnen küll. See on selline suur kollane ja soe. Ma tean, kus ta asub. Selle tähe ümber tiirleb mitu planeeti, jätkab Jumal. Üks on punane, see on Mars. Teisel on uhked rõngad ümber, see on Saturn. Sina pead üles leidma sinise planeedi, Maa. Seal elavad inimesed, kellele ma juba ammu olen lubanud saata oma poja. Lunastaja, päästja, messia. Nüüd on see aeg käes. Sina pead minema ja näitama neile, millisest paigast nad ta leiavad. Kuula mind nüüd tähelepanelikult. Ja Jumal seletab väikesele tähekesele üksikasjalikult, mida ta peab tegema. Väike täheke lendab tulist valu väikese poole. Nii, nüüd näeb ta planeete. Need on tõesti üsna mitu. Ette vaatust, et ta mõnele teel ette ei jääks ja mõne Saturni rõngaga pihta ei saaks. Nii, sealt paistabki helesinine planeet. Sellel on ka oma sõber, Kuu, kes tal alati koosas käib. Lähemale jõudes märkab väike täheke, et planeet ei olegi täitsa helesinine. Ta märkab ka rohelist, halli, pruuni ja lillevärvi. Väike täheke teeb maa ümber kiirelt paar tiiru ja peatub nii, nagu Jumal oli õpetanud. Aafrika, Aasia ja India ookeani ning Vahemere kohal. Nii et ta näeb inimesi, kes teda uudistavad. Väike täheke paneb tähele, kuidas kolm kuningliku välimusega tarka meest erilise hoolega uurivad teda. Siis hakkavad nad kiiresti oma asju kokku panema ja ennast rännakule seadma. Väike täheke paneb tähele, kuidas üks tarkadest korjab kaasa kuld asju. Tema teab, et sündimas on kuningate kuningas ja tema tahab teda tervitada. Teine mees valab anumasse viiruki õli. Tema teab, et maailm saab endale suurima preestri. Kolmas aga paneb karbikese sisse lõhnavat kummipuu pruunikat vaiku, mürri. Selle kingituse tahab ta anda messiale, kes annab igavese elu. Vajalikud asjad pakitud asuvad mehed teele. Väike täheke üritab nii hästi, kui suudab ennast pilvede vahelt läbi suruda. Tal on üks mure, kas nii tähtsad mehed ikka jõuavad kohale. On ju seal kandis liikvel suuri sõjavägesid läikivate mõõkade ja kilpidega. Sellel maal, kuhu väike tähekena juhatama pidi, on ka palju rahvast rändamas. Kõik kiirustavad kusagile. Linnade vahelised teed on inimestest tulvil. Lõpuks saavad kolm tarka kokku. Poolelt sõnalt mõistavad nad üksteist ja edasi liiguvad nad juba ühiselt, aidates ja toetades. Väike täheke paneb tähele, et mehed liiguvad ühe suure linna poole. See on Jeruusalem. Ei, mitte sinna. Seal on kuningas Heroodes. Tema ei ole kuningate kuningas. Väike täheke rahuneb, kui märkab, et mehed lõpuks õigele teele suunduvad ja Juudamaale Betlema linna poole sihi seavad. Betlema linn on end rahulikult tunele seadmas. Kuid linna servas ühe hoone ümber toimub ometi veel mingi liikumine. Keegi kõnnib lambiga ees, näidates teed väsinud perele. Koos minnakse laudauksest sisse. Siis kiirustab jälle üks inimene tagasi ja tuleb sinna sooja vee ja rätikutega. Lõpuks saabub vaikus, ka sellesse varjupaika. Väike täheke näeb, kuidas linna serval karjamaal suur ja uhke inglikoor karjased unest äratab. Ühtäkki hakkab hulk karjaseid samuti liikuma Betlema poole. Kolm tarkagi on lõpuks jõudmas oma reisi sihtkohta. Arglikult piiluvad nad sinna samasse lauta, kuhu on hilised rändurid läinud ja kuhu poole karjased teel on. Väike täheke saadab oma pika ja sooja kiire laudaaknast sisse. Seal ta lamab, tiluke laps sõimes õlgede peal. Väike täheke märkab, et kui tema kiir puudutab lapsukese põske, naaratab laps läbi une. Väike täheke mõistab, et tema ülesanne on nüüd täidetud. Vaikselt läheb ta tagasi täis taevasse. Teised tähed vaatavad nüüd talle tunnustavalt järele. Ta on teinud tubli teo. Kõik on tema üle uhked. Väike täheke tunneb, et hea on olla väikene, sest vahel on mõni töö sobilik just väikesele.
Küllike, kus sa oled leidnud nüüd need motiivid? Selleks peab olema vist väga hea vaatleja, et tabada ära, mis võiks kõnetada seda lugejat või noh, antud lasteraamatu puhul, mis peaks kõnetama kuulajat.
No see ongi ilmselt kõige keerulisem mõelda välja iga loo juurde see püant, mis hakkab kõnelema. Et see eluline olukord, et need mured ja probleemid on inimestel olnud tegelikult ju ajast aega. Et kui me täna seisame mingi olukorra juures, et me ei tea, kuidas edasi minna, siis me võime vaadata, et Piiblis on enne meid inimesed olnud samas olukorras ja püüdnud leida lahendust. Et vanas testamentis on Jumal see, kes on tulnud ja öelnud, kuidas peaks lahendus välja nägema või mida inimene peab tegema. Et need kaks asja oma vahel kokku viia. Et olen enda elust kirjutanud üsna mitmeid asju kokku. Olen kuulanud, mis inimesed oma vahel räägivad või on kurtnud keegi mulle, et näed, et nii ja naa ei oska olla. Ja niimoodi nad tulevad, et ja muidugi fantaasia on ka, et ma olen ikka mõned asjad ka välja mõelnud, et ei ole nii, et kõik on elust enesest. No üks lugu on sellest, kui Ott muretseb sellepärast, et mis on kõige suurem seadus. Noh, mul ei ole tegelikult olnud elus seda olukorda, kui keegi küsib minu käest, et mis on kõige olulisem seadus. Et selle ma olen küll välja mõelnud selle kahe poisi dialoogi sinna ja vanaisa mõtteterad sinna juurde, et kuidas vanaisa jõuab selle kõige kaudu läbi 10 käsu evangeeliumisse, kus on ainult kaks peamist käsku, et armastama Jumalat ja armastama ligimist, et nii lihtne see ongi, et noh, tuleb neid asju niimoodi vaikselt siduda, et kuidas nad oma vahel on seotud vanatestament, uue testamentiga ja see kõik meie eluga kokku ja meie kõik jälle igavese eluga ja noh, eks ta on keeruline küll.
Niisuguse kogenud pühapõukooli õpetajana, kas sul on ka sarnaseid kogemusi, et lapsed, kes tulevad oma esimesi kordi kirikusse ja nad on natukene hädas, sest nad ei oska käituda ja nad ei tea, mis ja kus see täpselt on. Ja kui ema isa pole osanud ka päris täpselt seletada, mis ja kuidas toimub, et kas lapsed võtavad selle uue olukorra hästi vastu, saavad hakkama või see võib tõesti tekitada niisugust kohmetus kuni sinna maani, et võibolla tekib ka pika peale ei hoiak, et ei taha minna.
Kui lapsed esimest korda kirikusse tulevad, siis reeglina neil on selline suur aukartus, et see ruum on ikkagi suur ja see kuidagi kajab igalt poolt vastu. Et kui nad pisut on kohanenud, siis nad saavad aru, et kui on suur ruum, siis saab palju liikuda. Ja kui saab palju liikuda, saab ka palju kolistada. Ja kui palju kolistada saab, siis saab ka palju lärmi teha. Ja siis on hea, kui me oleme harjutanud kirikus käimist. Et üks asi on see, kui laps tuleb vanemaga kaasa pühapäeval teenistusele. Et siis on ta vanema kõrval ja vanem aitab tal hakkama saada sellega, et kui tuleb vaikselt olla või kui ei ole vaja ringi traageldada ja ringi joosta pinkide vahel. Või kuidas olla? Või kuidas põlvitada? Või kuidas need käed risti käivad? Need sõrmed vaheliti käivad? Et selle jaoks on siis hea, kui on vanem seal. Aga pühapäevakooli lastega me oleme teinud ka treeningtunde. Me oleme läinud kirikusse siis, kui seal ei ole teenistust. Me oleme läinud ja vaadanud, mis see kirik siis tegelikult on. Käinud pinke katsunud. Sest lastel on ju silmad sõrmed otsas. Mida väiksemad on, seda suuremad on silmad. Sõrmede otsas. Ja katsunud neid asju, et need ei tuleks üllatusena, et need ei tekitaks noh, hirmugi, sest kui sa asja ei tunne, sa ei tea teda, siis ta võib tekitada sinus niisuguse ebamugavustunde. Ta ei ole sinu sõber. Kui ta ei ole sõber, siis järelikult on ta vaenlane. Mida tehakse vaenlasega, hirmutatakse ju ära. Et seda kõike tuleb harjutada. Ja siis me oleme käinud lastega seal pinkide vahel, lamanud kiriku põrandal ja vaadanud, kui kõrge siis on see lagi. Kuulanud orelit, käinud orelikapis sees, lugenud vilesid, vaadanud, mis nupud seal on, katsunud neid kangaid, proovinud põlvitada. Lastel on hea, sest see tundub, et see on nendele mõnus, see on see põlvitamise koht. Ja siis rääkinud sellest, et kus võib istuda ja kus ei ole ilus istuda. Ja kuidas seal siis ollakse, kui seal on rahvas ja kui seal on Jumala teenistus. Ja seda kõike tuleb lastele rääkida ja harjutada, treenida.
Need situatsioonid on erinevates kogudustes väga erinevad. Meil Tartu Pauluse kirikus on omaette lastetuba ja vanemad annavad teenistuse alguses oma lapsed hoida. Siis erinevalt, kuidas kellegil kombeks on, kes tuleb õnnistamise hetkeks tagasi, kes tuleb jutluse lõppedes, kes on juba rohkema staasiga kirikus käia, suudavad võib-olla ka jutlus ära kuulata, seal ka sõltub vanusest. Kaarli kirikus ei ole ma kunagi teenistuse ajal niivisi käinud, et ma oleks pannud tähele seda, kuidas teil see lastetöö korraldatud on. Ja kui sa ütled, et te istute tegelikult seal samas kirikusaalis, siis see on ikka väga suur vastutus ka pühapäevakooli õpetajal, et need lapsed ei teeniks võib-olla kirikuliste selliseid kõveraid ja korrale kutsuvaid pilke. Et kui ma kuulen siin, kuidas sa kirjeldad, mida te olete teinud lastega, et kiriku tundma õpida, siis mõtlen, et kas see on nüüd vanemate tegemata töö, mida sina pead siis ära tegema.
No aga vanematel ei ole ka seda võimalust, et siis kui vanem tahaks kirikusse tulla, siis on seal reeglina teenistus või on mingisugune tegevus seal, mis ei luba vanemal iseseisvalt seal ringi talitada, et sellepärast ongi pühapäevakoolid ju, et seal need oskused ja teadmised lastele antakse. Aga Kaarlis on nii, et pühapäevakool on tegelikult peale Jumala teenistust ja on koguduse majas, et seal on ruumid, seal on vastavad tarbed, seal on õpetajad, seal on valgus, seal on soojust, seal on kõik vajalik olemas. Et Jumala teenistuse ajal, seal kiriku sees, on ainult lastehoid. Ja lastehoid on selline, et kus on alati õpetaja kohal, noh, vähemalt sügisest kevadesse, ja kus ta aitab lastel siis olla seal nurgas oma mängudega, oma pusledega, oma joonistustega, oma värvipliiatsitega. Ja hea on, kui laps küsib, et näed, et meil siin värvimiseks selline pilt, et ja õpetaja pakub, et kas sa tead, kes siin pildi peal on? See on sakkeus. Tema on puu otsas. Kas sa tead, miks ta puu otsas on? Ja siis saab rääkida lapsele sakkeuse lugu. Et see ei ole niimoodi kohandatud see olukord seal, et seal saaks eraldi tundi nendega teha või eraldi nendele keskenduda või eraldi jutust lastele rääkida. Et see on ikkagi vastavalt olukorrale, vastavalt sellele, millised lapsed on ja mida nad konkreetselt sellel pühapäeval kavatsevad teha või heaks arvavad või kuidas nad on ennast meelestanud. Et vahest nad tulevad, sa ei tea kunagi ette, kes seal tulevad, aga vahest tulevad lapsed, kes on ennegi olnud ja siis nad teavad, et saab meisterdada ja siis tuleb meisterdada. Et see on õpetajale ka paras väljakutse, et esiteks, sa ei tea kunagi, kes sul sinna tulevad ja sa ei tea kunagi, milleks nad on võimelised ja valmis. Et mäletan üht vahvat jõulutundi või jõuluteenistust, kus ma olin laste hoius ja siis üks tüdruk ja me pikalt arutlesime väga teoloogilistel teemadel. Me rääkisime Kristuse juhust ja verest, me rääkisime armulaua seadmisest ja see oli väga, väga tõsine lugu. See oli väga liigutav. Et need lastekirikutunnid on ka väga tõhusad õpetajatöös.
Me kuuleme siis, kuidas Ott läheb kirikusse ja Küllike loeb selle loo oma raamatust ette. Tuletame meelde, kas meie oma lastega kirikusse minnes oleme sattunud samasugusesse olukorda.
Ma kuulen vaikust. Pühapäeva hommikul sätivad ema ja Ott end kirikusse. Otile pannakse puhtad riided selga. Vanatädi kootud kamps on ka. Ema võtab kapist oma kõige ilusama käekoti. Kirikusse minnes peavad ikka parimad riided seljas olema, armastab ema ütelda. Isa jääb koju väikest õde hoidma. Ott peidab oma lemmik automudeliga taskusse. Kirikus on juba mõned inimesed. Kostab orelimängu. Ema võtab lauluraamatu. Nad istuvad pinki üsna kiriku keskel. Seal on palju valgust, sest just praegu paistab aknast sisse päike. Sellelt kohalt on ka mõnus vaadata, mis kirikus toimub. Alguses on Otil huvitav. Ta vaatab inimesi, kes istuvad tema ees ja tema taga. Ta leidseb lauluraamatut, aga seal ei ole ühtegi pilti. Ta vaatab suurt pilti kiriku seinal ja mõtleb, kes need seal küll olla võiksid. Siis imetleb ta lilli ja küünlaid. Tundub, et selles paigas on päris mõnus olla. Siis aga läheb muusika valjemaks, inimesed hakkavad laulma. Siis tõusevad nad püsti ja räägivad üheskoos mingeid kummalisi sõnu. Ott jääb pingile istuma. Ta jälgib, kuid siis tundub talle, et asi on igav. Ta võtab taskust oma mänguauto ja hakkab sellega vaikselt põristades mängima. Üks tädi tema ees keerab ennast ümber ja ütleb väga kurjal moel, kus? See matab Oti ära. Abitult vaatab ta ema poole. Ema teeb talle pai ning võtab oma imeilusast kotist välja värvi vihiku ja pliiatsid. Ott rahuneb. Pildi värvimine ei saa ju ometi kedagi segada. Ott süveneb joonistamisesse. Häkki ta võpatab, sest tema ümber on vaikus. Inimesed seisavad ja kirikus on vaikus. Ott kuuleb seda nii teravalt. Vaikuses võib ju ka tajuda õhu liikumist ja küünalde võbinat. Ott poetab oma käe ema pihku. Ema hakkab lugema palvet. Ottil on see tuttav. Ta teab neid sõnu, neid saab ta kaasa lugeda. Ta tunneb, kuidas inimesed koos hingavad, koos mõtlevad, koos räägivad. Ott tunneb ennast osana sellest kõnest. Kuri tädi ei tundu enam üldse nii hirmus. See tunne on mõnus. Ja ühtäkki ongi teenistus läbi. Inimesed tõusevad rahulikult ja liiguvad ukse poole. Kuri tädi astub ema ja Otti juurde ning ütleb, küll sa oled tubli poiss, et nii ilusti selle pika teenistuse vastu pidasid. Kas sa tuled järgmisel pühapäeval jälle? Näita mulle oma autot. Ott võtab taskust auto ja näitab seda peopesal tädile. On ju ilus, aga vaata tädi, kui ilusti ma värvida oskan. Ja uhkelt näitab taga oma joonistust. Koduteel räägib ema Otile, et inimesed käivad kirikus selleks, et koos Jumalat teenida, palvetada, laulda. Selleks, et keskenduda, peab jääma vaikseks. Siis on hea, kui keegi hoolimatult ei segaks. Nii saavad inimesed kirikus ühes koos osadusse jääda. Kas see on see tunne, kui kõik ühel ajal hingavad ja ühte moodi räägivad ja tundub, nagu hakkaks õhk lainetama, küsib Ott. Jah, see on osadus. Kui sa tunned, et oled kellegagi koos nagu üks tervik. Ott hoiab ema käest kõvasti kinni. Nemad on ka üks tervik.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis kõneleb Küllike Valk enda raamatust Ott, vanaisa ja teised. Küllike on ise pühapäevakooli õpetaja, see raamat on sündinud vajadusest selgitada lastele pühakirja. Küllike, kas oled sa kuulnud nüüd pärast seda, kui see raamat on valmis saanud, ju seda hakati lugude kaupa ette lugema teil varemgi, kui ta kaante vahele jõudis, kas oled kuulnud oma kolleegide käest ka tänusõnu, et nüüd on üks selline hea abi materjal ja kui sa võrdled nüüd selle ajaga 15 või mituteist aastat tagasi, kui sa alustasid, kuivõrd üldse pühapäevakooli õpetajatel on oma töö kas just lihtsamaks läinud, mitte seda ma ei mõtle, aga ikkagi, et on huvitavam lastega tegeleda, on abivahendid tekkinud, kunagi käis asi väga põlve otsas, kui palju see sinu raamat nüüd aitab võibolla kaasa pühapäevakooli töös praktiliselt?
Ma olen kuulnud küll tagasi siit, et see sama õpetaja, kellega koos me tegime lasterühmas tunde ja kes oli ka samuti nagu mu tütargi proovilugeja kõigile nende lugemistele ja kes tegelikult tundides ka need ettekandis need lood, siis tema tuli ütlema, et me lasteajas nüüd loeme lõunatunni ajal neid lugusid. Ja tead, need on hoopis teised lood. Ma nagu polekski neid kunagi varem lugenud, et midagi uut midagi värsket on nendes, et nagu narratiivid ikka, et nad puudutavad just täpselt seda, mida sa oled ise kogenud ja milleks sa oled ise valmis, et nii nagu sul endal elus on midagi toimunud või juhtunud või mille kogemuse võrra sa rikkam oled, et nii sa hakkad ka asju nägema teist moodi, laiema silmaringiga, oluliselt teise kogemusega, et nii samamoodi on ka need lood pühapäeva kooli töös. Ma loodan, et neid lugusid kasutatakse, et selles raamatus on ka mõned näidendid, mida ma olen kirjutanud pühapäeva kooli laste jaoks, et ka neid näidendeid ma tean, et on Jaani kirikus näiteks lapsed mänginud. Aga pühapäeva kooli töös on see, et väga palju sõltub õpetajast endast, tema enda võimest ja valmisolekust tunde läbi viia, et valmistada tema oskusest. Et kui sa oled hea inglise keele oskaja, siis sa saad kasutada neid materjale, mis on Ameerikast tulnud. Kui sa oled hea soome keele oskaja, siis on soomlastelt on väga palju õppida. Neil on väga head materjalid, aga selleks on vaja soome keele oskust. Aga kui ma need lugusid kirjutama hakkasin ja tundides me neid kasutasime, siis oli minu palve, et peale tundi järgmisel nädalal need lood oleksid internetis, Kaarli koguduse lehekülje peal oleksid loetavad. Lapsevanemad said nad endaga koju kaasa samas tunnis, aga et kes ei ole tundi jõudnud, et saab üle lugeda või vähemalt oleks asjadega kursis. Ja siis Kaarli koguduse teakon Saima küsis, et kus te need lugusid võtate? Et need ei ole üldse tavalised lood, et Soome lood, et ma saan aru, et on tõlgitud ja nad on kuidagi lood nagu lood ikka. Aga need on kuidagi nagu omad lood, elust enesest. Nagu need oleks Eesti lood. Noh, need ongi Eesti lood, et need ongi siin samas sündinud. Ju neis midagi on teistmoodi kui nendes Ameerika lugudes või Soome lugudes. Need on need meie enda lapsed, meie enda vanemad, meie enda kirikud.
Ilmselt neid inimesi, kes on sahtlisse elu jooksul kirjutanud, on ikka. Ja on ka neid õnnelike, kes on võibolla midagi avaldanud, kas siis lehes või koguduse häälekandjas või ka neid, kes kaante vahele midagi on saanud. Mina mäletan, et mina olin koolilaps, siis kui ma hakkasin raamatut kirjutama ja millegi pärast ma olen nüüd tagantjärgi mõelnud, et ma pole aru saanud, miks see tegevus oli ajendatud Sannikovi maast ja ma hakkasin uut Sannikovi maad kirjutama. Siis minu poeg olles väga väike veel, ta ei olnud kooligi veel läinud, hakkas kirjutama raamatut trükkitähtedega ja sellel raamatul oli pealkirjaks Saksa poisi lood ja ajendiks oli üks pisike Saksamaalt ostetud kumminukk, millel oli jalgpall kaenlas ja mingit teist nimeda endale ei saanud, oligi Saksa pois. Ma arvan, et neid inimesi, kes on oma elus midagi püüdnud kirjutada, on ikka. Küllike, kuidas see kirjutamine sinu ellu tuli? Ega sa ometi noorest peas siis ei mõelnud, et ükskord ma kirjutan raamatu. Ja seda raamatut loevad mu lapsed ja lapselapsed ja veel pühapäevakooli lapsed.
Ei, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et minust kirjanik saab. Kirjutamise vajadust tekkis ühel päeval. Lihtsalt oli see seis, et keegi pidi kirjutama. Noh, nagu me tookord ka mõtlesime tolle teise õpetajaga, Jaanega, et need võiksid olla lood, mis räägivad nendest tegelastest selle loo sees või tegelaste pilgu läbi. Ja kuna neid lugusid ei olnud võtta kuskilt, siis ma pidin need kirjutama. Et nii lihtne see oligi. Üks lugu, et teda kui ette lugeda, on ta 5 minutit. Kui kirjutada, siis on 20 minutit. Et noh, täpselt nii ongi. Et esimene mõte tuleb pähe, tuleb ruttuda kirja panna ja siis jõuab vigu parandada. Nii lihtne see ongi. Mina ei ole mõelnud välja, et teeme raamatu. Lugusid ma kirjutasin ja kui me tegime ajurünnakut, et kuidas seda sõnumit ikkagi rahvale lähemale tuua, siis üks mõte mul tekis, et aga äkki teeme sellest lugudest kogumiku, anname ta kuidagi välja, paneme paperile ja jagame õpetajatele. Ja siis vaikselt see mõte hakkas kerima, kuni Signe Aus, Kaarli koguduse lastetöö juhataja, lõpuks selle teoks tegi, et ta mõtles välja siis selle skeemi, kuidas Tallinna praaskond sai siseministeeriumist abi, majanduslikku abi, toimetamiseks, keeletoimetamiseks, autoritele maksta, illustraatoritele, küljendajatele, et kuidas ta trükikotta lõpuks jõudis. Ja olen ma väga tänulik kõigile nendele, kes on käed külge pannud, sest et kui sa seda raamatut vaatad, siis siin on imelised, värvilised pildid ja need on joonistanud laste ja lapsed. 1000 tänu nendele lapsukestele ja nende vanematele, kes on teinud nii head tööd selle raamatu värvilisemaks tegemise juures, et alguses oli minu kindel soov, et raamatu pealkiri peab olema väikesed jutlused väikestele inimestele ja nende vanematele. Siis tuli, et ei, et see on liiga pikk. ja see võib inimesed ära hirmutada, et teeme nii, et oleks lihtne. No siis jäi, Ott vanaisa ja teised. Ehk on lihtsam ja ehk on siis pilku püüdvam. Siis tulid inimesed juurde ja iga järgmine mõte tegi selle raamatu ainult uhkemaks ja tõhusamaks. Haarasin ka oma minija mängu, kes on need mustvalged graafilised joonistused joonistanud iga loo juurde. Et me mõtlesime seda, et kui lapsed räägivad oma piltide kaudu seda, mida nemad tunnevad, iga loo juures on see iva, see tõde või see pisikene osa siis sellest, mis siis tegelikult oleks võinud olla ka piibli sõnumi juures, et kuidas see asi täiskasvanu pilgu jaoks siis peaks olema asjalik. Niimoodi mitmekesi koos. Kamba peale on see asi tulnud, et see ei ole minu raamat. Ma ei ole teinud raamatut, ma tegin ainult lugusid, et raamatuks on ta sündinud sellepärast, et me oleme seda tahtnud.
Meie raadioinimesed jälle kipume mõtlema võibolla kõrvadega ja kui ma kuulasin sind lugemas, siis ma sain aru, et sellest raamatust on puudu veel üks osa, mida kindlasti tuleks ka tulevikus selle trükitud teksti kõrval näha, nimelt niisuguse heli faile, kus siis need jutukesed on ette loetud, et kergendame siis võibolla mõne lapsevanema elu, et ei peagi raamatut ette lugema või võib ette mängida, et me oleme nüüd vaikselt alustanud sellega, et Küllike loeks siis need jutud kõik ise ette, need võiksid pereraadios kõlada laste unejuttudena, hiljem võiksid nad pereraadio kodulehelt olla kõik ka kuulatavad, nii nagu sa ütled, et sellisest maha istumisest ja ühisest mõtlemisest on see raamat tekinud ja miks mitte seda mõtet edasi arendada.
See oleks tore küll, et Usutadusinstituudis Ove Sander ütles mulle, et kuule, aga need sinu lood, mine loe nad linti. Ja noh, see tõttu ka see Jaane siia mängu nüüd võeti, et läksin küsisin, et Jaane käest, et äkki saan kuskil linti lugeda ja siis Jaane mõtles, et noh, seda annab korraldada. Et noh, niimoodi nad siis ikkagi, et niimoodi ma siia mikrofoni äärde olen jõudnud.
Me nende lugude juures kuuleme täna ka väikesi salmikesi, need on siis piiblisalmid, mis on lauldud Jaan Arderi poolt, aga me ei keskendu täna sellele piiblisalmide muusikalisele poolele, vaid me räägime sellest, kuidas see piiblisalmid on ajendiks, et on sündinud üks vahva ja tore laste raamat. Ja Küllike loeme siis nüüd veel ühe jutu kuulajatele, et kui see inspireerib, siis ka teised pühapäevakooli õpetajad üle Eestimaa või lapsevanemad, kes ise piiblit seletada ei oska, oskavad seda raamatut poest otsida, mis loome valime praegu.
Esimese Moosese raamatu 3. peatükist. Ma enam kunagi nii ei tee. Ott on vanaisa juures. Vaikselt toimetab ta toas oma mänguasjadega. Ott, oe, hüüab vanaisa ukselt. Ma lähen ajan naabrimehega natuke seda traktori juttu. Ole kenasti toas, ära pohandus tee. Ei tee, hõikab Ott vastu. Aknast piilub poiss, kuidas vanaisa ja naabrimees lähevad naabrite kuuri alla. Enam ei paista kedagi. Ott sikutab köögist endaga kaasa tabureti. Nüüd on paras aeg uurida lähemalt seda vanaema mängutoosi, mis kummutil seisab. Vanaisa kord näites, aga ainult enda käes. See oli väga ilus. Seal sees keerles mingi nukk ja muusika mängis ka. Vanaisa ütles, et see on talle kallis mälestus, mis vanaemast on jäänud. See on väga õrn ja parem, kui Ott seda üksinda ei kisuks. Ott mõtleb, et ta ainult natukene piilub seda keerlevat nukku. Ega keegi sellest ju teada ei saa. Ott upitab end taburetile. See kolmejalaga taburet on üks väga kahtlane värk. Selle peal seistes peab väga hea tasakaaluga olema. Muidu lendab uppi. Nüüd on mängu toos pihus. Ettevaatlikult avab poiss toosi kaane. Vaikus. Ei mingit muusikat. Nukk on sees, aga seisab paigal. Kuidagi peaks ta ju keerlema saama, mõtleb Ott ja keerab. Keerab kohe kogu jõuga ja siis käib krõps. Selline väike, vaikne krõps. Ja nukk tuleb toosi küljest lahti. Ei või olla. Seda Ott ju ometi ei tahtnud. Kiiresti topib ta nukku toosi kaane vahelt sisse. Kaane kõvasti peale mängutoosi kummutile tabureti kööki ja ise diivani taha peitu. Äkki vanaisa ei pane midagi tähele ja ei saagi teada, et Ott on teinud midagi keelatud. Ott kössitab diivani taga. Vanaisa ei tule veel. Otti hinge närib mure. Aga mis siis saab, kui vanaisa saab teada, et tema kallis mälestus on katki tehtud ja ta saab Oti peale nii kurjaks, et ta enam Otil ei luba enda poole tulla. Seina kell veab raskelt oma tik-tak. Siis hakkab kell kolinaga paukuma. Vaikses majas kõlab kella pim-pom igast nurgast vastu. Oti silmadesse hakkavad kogunema pisarad. Mis nüüd küll saab? Vanaisa tuleb tagasi. Rõõmsalt hüüab ta juba ukselt. Ott, tule teeme moosisaia, tõin värsket piima ka. Ma ei taha, vastab Ott vaikselt. Vanaisa ei usu oma kõrvu. Nüüd peab midagi õige hullu lahti olema, kui poiss moosisaia ja värsket piima ei taha. Tavaliselt ei jõua talle ette anda seda väärt kraami. Vanaisa läheb asja uurima. Pika otsimise peale leiabki ta lõpuks poisi, kössitamas, diivani taga. Põsed pisaraist ligedad. Vanaisa tõstab poisi oma põlvede peale. Laia kareda kämblaga pühib ta Oti näo klaariks. Mis juhtus? Ma ainult natukene piilusin sinna mängutoosi sisse. See nukk ei keerelnud üldse ja muusikat ka ei olnud ja siis tuli nukk hoopis ära. Ma enam kunagi nii ei tee. Ära aja mind enda juurest ära, pahvatab poiss kogu mure korraga välja. Vanaisa on mõnda aega vait. Päris vait. See vaikus on hullem veel kui korralik pragamine. Siis alustab ta vaikselt juttu. Kord väga ammu juhtus ka üsna sarnane lugu Aadama ja Eevaga. Esimeste inimestega, kelle Jumal oli loonud. Jumal oli neile loonud ka maailma kõige ilusama aia. Neil ei olnud millestki puudus. Nad võisid kõike teha. Ainus, mille Jumal oli neile keelanud, oli süüa aia keskel olevast puust. Aga ühel päeval Eeva võttis sellest puust vilja ja sõi, andis Aadamalegi ning seegi sõi. Alguses nad arvasid ka, et ega sellest midagi ei juhtu ja ega Jumal sellest teada ei saa. Aga sai, hullem veel, kui Jumala viha oli see mure, mis oli inimeste südametes. Mitte miski, ei olnud enam endine. Aga Jumal otsustas inimestele uue võimaluse anda ja endaga lepitust leida. Kui sa oled midagi valesti teinud ja seda südamest kahetsed, tekkinud kahju korda püüad teha ja lubad, et sa enam kunagi nii ei tee, saadki andeks. Ma ei aja sind mitte kunagi enda juurest ära. Sa oled ju minu kallis Ott. Vaatame, kas me saame selle mängutoosi koos ära parandatud. Ma usun, et sa enam kunagi ei tee asju, mis on keelatud. See õppetund jääb sulle eluks ajaks meelde. Ja veel kord lubab Ott, et ta enam kunagi nii ei tee. Ning see lubadus jääb tema südamesse igaveseks.
No nii, ma enam kunagi nii ei tee ja eks me oma elus oleme kõik seda lubadust kindlasti annud, kes rohkem, kes vähem. Küllike, kas sa ütled pärast seda, kui su esimene raamat on kaante vahele saanud, et sa teed seda kunagi elus kindlasti veel?
Võimalik, kui keegi seda vajab, et ma ei ole seda tüüpi tegelane, kes kirjutaks lihtsalt, et mul ei ole midagi targemat teha. Enda pärast ma ei kirjuta lugusid, ma kirjutan sellepärast, et neid on kellelegi vaja. Et kui te ütlete, et Küllike kirjuta mulle nüüd lugu Paabeli tornist, siis ma kirjutan Paabeli tornist. Enda pärast ma küll ei viitsi teha niisugust rasket töö. Et ega need lood, noh, ma küll kiitsin siin, et 20 minutit kirjutamist, aga 20 minutile ju eelneb nagu iga jutluse kirjutamisele põhjalik eeltöö, et sa pead ju vaatama, millest sa räägid, kellele sa räägid. Et kindlasti tuleb võtta see riiulitäis raamatud endale kõrvale, vaadata üle kontekst, vaadata üle see piibli koht, millega seoses see piibli koht on piiblisse saanud, kes on seda seal rääkinud, kellele on seda räägitud, mis on see Jumala sõnum või mis on see Jeesuse sõnum või mis on see sõnum meile, milleks me teda täna tahame kuulata ja mõelda see olukord üle, et millega ta siis igapäevases elus meil seotud on. Ja kuidas ta meil aitab edasi minna, sellest raskusest üle saada. Et noh, kirjutada on muidugi lihtne, aga see läbimõtlemine ja see ettevalmistamine, see võtab aega. See vajab õppimist, see vajab keskendumist, see vajab tööd ise endaga ja kogu selle raamatu riiuliga, mis sul toas seisab.
No me jõudsimegi nüüd sinna maani, et see sama lasteraamat, Ott, Vanaisa ja teised, ta küll on lasteraamat, aga ta siiski teatud mõttes eristub nendest kõikidest teistest lasteraamatutest, Sipsikutest, Pilerini lugudest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellist lasteraamatut, mille sina kokku panid, vist ilma nende algteadmisteta, sa oled Usuteaduse instituudi lõpetanud, päris ilma nende teadmisteta poleks saanud kirjutada.
Kindlasti jah, et õpetajatöö on ju üldse selline, et sa ei saa õpetada, kui sa ise pole õppinud. Ja mida rohkem sa ise õpid, seda rohkem on sul teistele anda. Olen õppinud Usuteaduse instituudis, et esimesel korral ma läksin kooli siis, kui mu viimane kõige noorem laps oli just parasjagu aastane või nii, et siis ma mõtlesin, et et kodus nii palju aega, et nüüd õpiks veel midagi kõrvale, et ja olin just ka ju läinud pühapäevakooli ja õpetaja ametit proovinud ja aru saanud, et no sellest kõigest, mis ma praegu tean ja leerikoolis õppisin, jääb väheks, et kindlasti tuleb nüüd hästi palju juurde õppida selleks, et rääkida lastele. Ja siis ma läksin Usuteaduse instituuti, siis oli veel religioonipedagoogika oli õppetool. Ja Pille Valk oli seal, kes õpetas enamuse ainetest, oli Pille ained ja Pille õpetas neile neid elementaarseid tarkusi ja lastega suhtlemist ja just seda sama, et seda meetri kõrguselt elu vaatamist ja seda lugude kaudu õpetamise kunsti õpetas Pille meile. Ja Pille väga palju ise näitas seda meile, kuidas on lihtne õpetada, kui sa tabad selle nõksu ära, kuidas huvitavaks teha, kuidas panna inimene sinna loo sisse, et ta tunneb ennast ära, et see teda puudutama hakkab. Ja siis küll jäi kool pooleli ja nüüd uuesti läksin, et akadeemilist usuteadust õppides. Ja noh, loomulikult neid teadmisi tuli nüüd palju rohkem juurde ja see raamaturiul läks veel pikemaks ja need raamatud on veel raskemat tassida kaasas. Aga see teadmiste pagas on selle võrra suurem. Et ma olen tõesti väga tänulik, et mul on olnud mu perekond, kes on toetanud mu õppimist seal, kes on kannatlikult kannatanud minu õppimist seal ja kes on ilmselt tänulikud, et ma selle kõik olen läbi teinud. Ja nad on minu üle uhked. Ma loodan.
Sa nimetasid Pille Valku. Pille meie paljude jaoks üks väga kallis inimene on praegu igavikus ja tema võib ainult vaadata kaugelt ja rõõmu tunda selle üle, et niisugune raamat on valmis saanud. Pille selline lemmikütlus oli kõikidele ingleid kaasa soovida. Ta ei näinud selle raamatu sündi, aga kas on selles raamatus ka mõni ingli lugu?
On ikka. Ilma inglit, et ei saa me keegi. On küll jälle jõululugu ühest väikesest inglist, kes uneledes pilveservas magab maha kooriproovi ja sedasi ei saagi tema minna karjastele teatama suurest rõõmusõnumist. Kuid ingel on ometi nii uudisimulik, et ta läheb piiluma, mis seal siis toimus, ja saab kaitse ingliks Jeesusele.
Me võiksime ju selle saate siiski, mis sest, et ei ole jõuluaeg selle ilusa inglilooga lõpetada. Küllike ma tahan sulle soovida südamest palju-palju õnnistust ja aitäh, et sa oled sellise raamatu kokku pannud. Kui ma siin nüüd olen olnud see kuulaja, sa loed neid lugusid ja siis nad tõesti on väga toredad. Nad panevad muikama ja panevad mõtlema, et võibolla isegi võiks ju midagi kirjutada. Kui sinagi hea kuulaja ei ole pühapäevakooli töö tegija ja see ei ole just see valdkond, miks me ei võiks kirjutada oma laste jaoks üles midagi niisugust, mida nemad võibolla võivad oma lastele kunagi ette lugeda. Me kõik oleme suutelised midagi oma elus kirja panema. Kas sellest just raamat sünnib? Ei tea. Mina olen Pereraada toimetaja Mare Pihlak ja Küllike Valk on tubli inimene, kes on raamatu kokku pannud. Tänu sulle selle eest. Rohket õnnistust ja ole ja loe meile kõigile siis see ilus inglilugu veel saateks tänasesse päeva kaasa.
Luuka evangeelium, teine peatükk, salmid 13-16. Väike ingel. Väike ingel istub pilveserval, kõlgutab muretult oma jalgu, hõrutab üht lauluviisi ja ei muretse mitte millegi pärast. Nii hea on olla nii, et sa mitte midagi ei tee ja ei peagi tegema. Seda rõõmsat muretust jätkub inglile üsna mitmeks ajaks. Siis aga ei tea kust, tuleb väike mure väikese ingli südame sisse. Äkki ma olen midagi ära unustanud, mõtleb järsku väike ingel. Huvitav, kus teised inglid on? Tasapisi läheb väike mure suuremaks. Suuremaks. Lausa nii suureks, et pisar tuleb silma nurka. No jah, mitte kedagi ei ole pilvede peal peale väikese ingli. Ta on üksi jäänud, täitsa üksi. See asi see küll ometi on, mille ta on ära unustanud. Äkki laksab väike ingel peoga vastu laupa. Meelde tuli kooriproov. Ta unustas kooriproovi minna. Ah, pidis ometi nüüd juhtuma. Ta tegelikult nii väga ootas seda kooriproovi. See pidi olema viimane proov enne suurt etteastet. Kõik inglid üle taevalautuse pidid kokku tulema. Ah, oh, ah. Väike ingel keerutab ühe koha peal, nii et pilvest moodustub sammas. Mis ma teen? Kuhu ma lähen? Püüab väike ingel oma mõtteid koondada. Tean, lähen vaatan, ehk pole kooriproov veel lõppenud. Väike ingel tuhiseb oma kõige suurema hooga läbi pilvede suure taevase lauluväljaku poole. Eemalt paistab hele kuma. Ingel kiirustab nii, et hing rinnus kinni. Aga ei, lauluväljak on tühi. Laia pilverada mööda on inglid läinud. Nii siis, viimane kooriharjutus on läbi. Väike ingel ei saanudki teada, kus tema peab seisma, kui ühend koor laulma hakkab. Kiirustades läheb väike ingel mööda rada. Kui ta nüüd ometi laulmise ajakski koorile järele jõuaks ja ikkagi ei vea väikesel inglil. Tema kõrvu kostub koorilaul. Selle suure pilvemüraka taga näeb väike ingel kogu ingli koori seismas. Nende jalad peaaegu puudutavad maad. Halja laasal on ingli koori laul üles ehmatanud magavad karjased. Suud ja silmad pärani vahivad nad enne nägematut vaatepilti ja kuulavad enne kuulmatut laulu. Inglid laulavad, nad lausa hõiskavad inimkeeli suurt rõõmusõnumit, et sündinud on õnnistegija, rahu taevas ja inimestest hea meel. Ja karjased on jätkuvalt hämmingus, ka siis, kui inglikoor ühes koos pilvede vahele peitu poeb. Väike ingel istub nukralt pilve nurgale. Teda ei märka seal keegi. Ta oleks ka tahtnud laulda. Nüüd on ta kõigest ilma. Teda ei ole kellelegi vaja. Mis kasu võiks temast üldse kellelegi olla? Karjased lähevad kõik linna poole. Mis inglil sellest? Teda pole ikkagi kellelegi vaja. Samas mõtleb ingel, et mida imet need karjased seal linnast küll otsivad. Tasa hiilib ta nende kannul. Vargsi teeb ta ennast nähtamatuks ja poeb sisse lauda uksest. Sõimes magab mähitud lapsuke, õlgede peal. Karjased on vaikselt. Lõpuks sõnab üks karjastest. Ja head inglid kaitsku sind, meie õnnistegija, kuni sa kasvad ja meheks sirgud. Väike ingel tunneb, et see on tema võimalus. Tema tahab olla see hea ingel, kes seda tillukest lapsukest hoiab ja kaitseb ning ei jäta mitte kunagi valveta. Väike ingel lubab mõttes, et igal õhtul laulab ta sellele vastsündinud lapsele oma kõige ilusamaid laule ja igal hommikul äratab ta tema hella ingli paiga. Väikese lapse ema vaatab ingli poole, nagu näeks teda, ja ohkab kergendatult. Nüüd on temagi süda rahul. Väike ingel hoiab tema poega.
Luuka kaks, salm üksteist. Teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja. Teil on päästja sündinud, kes on Issand Kristus. Teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja. Teile on päästja sündinud, kes on Issand Kristus.
Raamatutund.